พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากที่เคยมาร่วมประชุมครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีก่อนในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือคสช.ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางมาประชุม UN ทั้ง2ครั้งนี้ว่า
การมาทุกครั้งของผมเนี่ยผมไม่เห็นความแตกต่างนะโดยเฉพาะยิ่งจากการต้อนรับจากการให้เกียรติต่างๆกับผมในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาตอนไหนก็ตามนะ
คร
ับ เห็นได้ว่าจากครั้งก่อนนั้นครั้งสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้พบท่านประธานวิทรัมอ่ะนะก็ได้รับเกียรติหลายๆอย่างด้วยกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจคงไม่ใช่ภูมิใจเพราะตัวผมนะภูมิใจแทนประเทศไทยอันนี้คือเป็นความรู้สึกของผมมาครั้งนี้ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะได้มาเจอผู้นำประเทศหลายประเทศนะมาทั้งหมด197ประเทศนะบางคนก็เคยรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักก็ได้ถือโอกาสทำความเข้าใจกับเขาในตอนนี้ทุกคนก็ตอบรับผมเป็นอย่างดีนะครับ
ครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือ climate change เป็นวาระสำคัญอีกประการหนึ่งในการประชุม UNGA ในปีนี้สำหรับไทยนั้นก็มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางจัดการเรื่องนี้ไว้ว่า
ถ้าเราจะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้มันต้องคิดหลายอย่างนะมันต้องคิดถึงชุมชนเมืองว่าจะทำยังไงประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ต่ำนะถือว่าต่ำใกล้เคียงกับน้ำทะเลภาคกลางกรุงเทพให้มันลาดลงมาเหนือกลางใต้มันจะต่ำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าสูงกว่าน้ำทะเลไม่มากนักใช่ไหมผมก็ถึงมีดำริว่าเอ๊ะเราไปคิดกันดูที่อนาคตเนี่ยว่าเราจะทำยังไงกับเมืองหลวงของเราไม่หมายความว่าผมจะย้ายเมืองหลวงตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันต้องอาจจะ20 ปี30 ปีข้างหน้าก็คิดกันต่อไปแต่วันนี้เราจะทำยังไงให้กรุงเทพเราเดี๋ยวรอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วม
และในด้านปัญหาเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์ระบุนะครับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ซึ่งต้องใช้กลไกความร่วมมือของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาทั้งในภาคประชาชนและในระดับโลกท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน
เศรษฐกิจมันจะผูกพันกับเศรษฐกิจโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการลงทุนอันที่2คือการใช้จ่ายในประเทศอันที่3คือรายได้ของคนที่มีรายได้น้อยเราจะทำยังไงอ่ะมันต้องหารายได้ให้มากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้ราคาสินค้าต่างๆหรือการค้าขายในตลาดสดตลาดต่างๆมันค่อนข้างลดลงเพราะอะไรการค้าออนไลน์เข้ามาการค้าออนไลน์ประเทศไทยสูงขึ้นกว่า 300% แล้วตอนนี้แล้วถามที่ว่าผู้บริโภคที่เรามีอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันจะลดลงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลดลงเศรษฐกิจล่างมันก็แย่ผมก็ต้องไปดูเศรษฐกิจล่างจะทำยังไงกับเขาเพราะนั้นต้องไปดูที่ร้านค้าบางร้านเนี่ยก็ยังขายของแบบเดิมอยู่ผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่จะชวนเขาว่าเอ้ยลองปรับใหม่ไหมปรับร้านใหม่ไหมมีกองทุน SME ไม่ควรมีให้เขาไปจัดร้านให้เป็นระเบียบไหมหาสินค้าที่มันดีกว่านี้ได้ไหมนี่มันต้องคิดอย่างนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันให้เป็น e-wallet ไม่ได้สตางค์ไปพันหนึ่งไปเที่ยวไม่ใช่ถ้าอยู่ไม่เที่ยวอยู่ก็ไม่ได้สตางค์นี้มันอยู่ในบัญชีเราต้องการกระตุ้นคนที่อยากจะไปเที่ยวอย่างน้อยก็มีเงินพันนะไปซื้อของเขาก็ได้เอาเงินของเขาไปเที่ยวเองด้วยตอนนี้ทุกคนกลัวหมดเพราะทุกคนไปปั่นหมดเศรษฐกิจมันแย่แล้วทุกคนก็เลยไม่ใช้เงินไง
ครับและในส่วนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอำนาจ2ประเทศคือสหรัฐกับจีนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าไทยไม่สามารถเลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องรักษาสมดุลอำนาจของทั้ง2ประเทศ
วันนี้ผมก็ได้รับคำถามเสมอนะผมก็บอกว่าท่านโปรดสบายใจได้เถอะเพราะทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นมิตรกับเรามายาวนานอเมริกาก็ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษนะตั้งแต่สนธิสัญญาสมัยโบราณน่ะมีสิทธิประโยชน์ทั้งคนไทยทุกประการนะในการประกอบการธุรกิจนะส่วนจีนนั่นโดยพื้นฐานแล้วคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยประเทศไทยตั้งกี่ล้านคนล่ะนะทั้งหมดก็ช่วยกันสร้างเศรษฐกิจของเรามาโดยตลอดวันนี้การลงทุนตลาดการค้าการส่งออกสินค้ามีอยู่ทั้ง2ประเทศอันดับ1กับ2ทั้งสิ้นนั่นแหละ
และในฐานะที่ไทยเป็นผู้นำในด้านการปราบปรามยาเสพติดหลังจากที่มีข่าวรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้พัวพันเรื่องยาเสพติดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีโลกพลเอกประยุทธ์ได้ระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้ว่า
อันนี้นะผมคิดว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมพอสมควรเหมือนกันนะ
คร
ับ คราวนี้ส่วนของรัฐบาลเองนะในเรื่องของการคัดกรองตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆตรงนี้มันมีแนวทางอยู่แล้วมันมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่การตรวจสอบนี้อย่าลืมว่าเราเป็นการตรวจสอบในชั้นต้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อสรุปตรงนั้นนะเพราะว่าทุกคนต้องกรอกประวัติของตัวเองแล้วก็ส่งประวัติตัวเองเนี่ยไปให้หน่วยงานต่างๆเขาตรวจสอบมาเขาก็จะตรวจสอบตามข้อมูลที่ประเทศไทยมีอยู่ถูกไหม แต่คราวนี้ท้ายสุดที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำผิดหรือไม่ผิดที่ไหนก็ตามเขาจะลงท้ายว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบรับรองในประวัติที่กรอกนี่ทุกประการตัวนี้แหละครับที่ถ้าผิดนะไปร้องปปช.ร้องแหละเขาต้องยอมรับผิดตัวนี้เพราะเป็นการรับรองประวัติของตนเองผมเองก็ต้องออกถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยคือกลไกของกฎหมายเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่จะไปกฎหมายต่างประเทศมาก็มาทีครับก็เอาข้อมูลมาก็ฟ้องปปช.ไปใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้คือเรียกว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงคราวนี้การที่คัดกรองเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะผมก็จะคัดกรองโดยรัฐบาลนะไม่ใช่ผมคนเดียวหลายคนก็ต้องมาดูคราวนี้ถึงสมบัติสุดการมาเป็นรัฐมนตรีมายังไงพรรคการเมืองเป็นคนส่งเข้ามาเมื่อเขาส่งขึ้นมาผมก็ต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้มาทุกรัฐบาล
ครับ
และที่ผ่านมาตรวจสอบไปแล้วบางรัฐบาลตรวจสอบไปแล้วก็จริงวันหลังก็ถูกบทอีกก็มีอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเขาผิดถ้าเขาฟ้องมาปปช.สรุปไปแล้วผิดก็คือผิดผมปกป้องให้ไม่ได้เพราะเขารับรองเขาอยู่แล้วนี่ถูกไหมแม้กระทั่งตัวผมเองผมรับรองว่าประวัตินี้ถูกต้องทุกประการแล้วยินยอมที่จะถูกอะไรดำเนินการตามกฎหมายก็จบแค่นี้เพราะนั้นมันเป็นประเด็นทางการเมืองไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไม่เคารพกฎหมายไปคัดคนไม่ดีมาอะไรมาก็พรรคการเมืองเขาเสนอมาก็ต้องคัดกรองในขั้นต้นแบบนี้นี่เป็นหลักเกณฑ์ของคัดกรองของการจัดตั้งรัฐมนตรีมาทุกรัฐบาลโอเคมากนะ
ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีการปรับคณะรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ย
เขาผิดไหมล่ะถ้าเขาผิดก็ต้องออกถูกไหมเล่าใครผิดออกหมดอ่ะผมผิดผมก็ต้องออกถูกไหมล่ะ
สุดท้ายนายกรัฐมนตรีไทยยังได้แสดงความเห็นต่อป้ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาลไทยที่ติดไว้หน้าทางเข้า UN รวมทั้งการประท้วงของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบริเวณหน้าโรงแรมที่พักของคณะเจ้าหน้าที่ไทยในครั้งนี้ไว้ด้วยว่า
ผมไม่สนใจเรื่องคำทวงถ้ามีการทักทวงผมแสดงว่าผมทำได้ดีถ้าผมทำไม่ดีถ้าผมทำได้ดีเนี่ยเขาประท้วงถ้าผมทำไม่ดีเขาเฉยกับผมก็ปล่อยให้ผมตายไปไม่ใช่แสดงว่าผมต้องทำอะไรดีทุกอย่างอ่ะเขาถึงมาประท้วงแล้วไปดูที่คนประท้วงใครคนไทยป่ะมาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยถามไม่รู้จักประเทศไทยไหมไม่รู้จักอ่ะแต่มาถือป้ายประท้วงผมก็ปล่อยไว้คนอยู่เบื้องหลังโน้นมีหลักฐานทุกอันน่ะผมเกลียดทะเลาะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วผมไม่ให้ความสนใจมีคนรายการแล้วว่ามาแล้วจะต้องเจอเลยผมไม่กลัว
ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้เดินทางออกจากนครนิวยอร์กในวันพระศุกร์ที่26กันยายนนะครับและจะถึงประเทศไทยในวันศุกร์นี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์ก